Nyt alkaa Margaret Moore ritarin suojeluksessa. Suomentanut Virpi Kuusela. Lukija Annika Milaan. Julkaisija Harlekiini. Margaret Moore on saanut kirjoistaan paljon kiitosta ja myönteistä palautetta. Hän kehitteli jo 8-vuotiaana tarinoita ihastuttavasta neitosesta ja tyylikkään komeasta väärinymmärretystä varkaasta. Tulevaa uravalintaansa vielä aavistamatta, Margaret suoritti ansioituneesti maisterin tutkinnon Toronton yliopistossa. Ollessaan kotona ensimmäisen lapsensa kanssa, hän sai ystävältään lahjaksi historiallisen romaanin. Luki sen ja päätti kokeilla sellaisen kirjoittamista. Yhä Torontossa asuva Margaret on kirjoittanut eri kustantamoille 40 historiallista romaania vuodesta 1991 lähtien, jolloin Harlekin julkaisi hänen esikoisromaaninsa. Patricia Probertin ja Holly Stemlerin muistolle. Ensimmäinen luku. Englanti, 1204. Rengaspaidan rautasilmukat kilisivät Sir Bayard de Boybastonin kohottaessa oikean kätensä. No, Frederick, mitä mieltä olet Everettin linnasta? Hän kysyi nuorelta aseenkantajaltaan osoittaessaan metsäisen laakson yli. Frederick de Sere katseli harmaata kivilinnoitusta vastapäisellä matalalla kukkulalla. Aika pieni vai mitä? Tämän näkemämme perusteella niin voisi luulla, Bayard myönsi. Kaikki linnat eivät kuitenkaan ole pyöreitä. Vartiotorni ja päätieltä näkyvät tornit saattavat olla linnan kapeassa päässä. Hän viittasi torneihin portin molemmin puolin. Jousimiehillä on näkymä laskuportille ja hyvä paikka ampua kaikki sitä lähestyvät. Frederick pyyhkäisi vaaleanruskean hiussuortuvan silmiltään. Ymmärrän, Sir Bayard. Siis Everetteen, Bayard sanoi ja kannusti ratsunsa liikkeelle. Olipa edesmennyt Everetten lordi ollut mitä hyvänsä, ja ilmeisesti hän oli ollut kammottava mies. Hän oli ollut myös älykäs mies ainakin puolustuksen suhteen. Bayard pohti ratsastaessaan miestensä kanssa joen myötäisesti vauralta näyttävää kylää kohti. He ohittivat myllylammen ja myllyn, jonka rattaat pyörivät hitaasti ja varmasti. Laitumella oli karjaa ja muutama lammas määki heidän ohittaessaan niityn. He näkivät myös hanhia ja kanoja maatalojen pihoilla. Kylä ei ollut suuri, mutta rakennukset olivat hyvässä kunnossa ja ihmiset terveennäköisiä. Muutama lapsi juoksenteli kyläaukiolla räksyttäviä sekarotuisia koiria kannoillaan. He juoksivat ruokakaupan takaa tulevalta kujalta majatalon ohi. Majatalon kyltissä oli uroshirven pää. Sen ovella rehevä nainen katseli arvioiden Bayardia ja tämän miehiä. Nainen kuitenkin erehtyi, jos luuli saavansa heistä asiakkaita. Toriaukion kauppiaat katselivat heitä kojuistaan, samoin asiakkaat. Myös penkillä sepänpajan edessä istuskelevat vanhat miehet tuijottivat heitä, samoin kaivon ääreen kokoontuneet naiset ja tytöt. Bayard tiesi, että heidän mentyään kyläläiset alkaisivat kommentoida hänen olemustaan ja oikeasta silmäkulmasta posken yli kulkevaa arpeaan. He miettisivät, mistä ja miten se oli tullut ja kuka sen oli tehnyt. Joku sanoisi sen rumentavan hänen kasvojaan, joku taas toteaisi pitävänsä siitä. Hän oli kuullut kaiken liian monta kertaa ennenkin. Pian joku muistaisi kuulleensa pahamaineisesta Sir Bayard de Boybastonista sekä lempinimestä, jonka hän oli saanut hoviin saavuttuaan. Hän oli ollut 16, hemmoteltu ja turhamainen, ja hän oli päättänyt luoda nimen itselleen. Viimeksi mainitussa hän oli todellakin onnistunut. Bayard vilkaisi 15-vuotiasta Frederickia, joka istui ratsunsa selässä aiempaa ryhdikkäämpänä, ja katsoi suoraan eteensä, aivan kuin ei olisi huomannut naisten katseita. Epäilemättä Frederick nautti huomiosta. Voi nuoruuden ylpeyttä ja hulluutta. Jonain päivänä myös Frederick ymmärtäisi, ettei huomio ollut pelkästään hyväksi. Linnasta kuului varoitushuuto. Vartijat olivat siis valppaina. Bayard kehotti miehiään lisäämään vauhtia ja kannusti oman ratsunsa kevyen raviin. Heidän lähestyessään linnan portteja, tyhjillä tynnyreillä lastattujen rattaiden takaa säntäsi yllättäen pieni poika, kuin pelästynyt rusakko tien yli kohti vastapäisen talon huteraa porttia. Bayard kirosi kiristäessään hevosensa ohjaksia niin terävästi, että se kavahti takajaloin.